Estas mateno, jam brilas la suno. En la granda farmodomo, la domai bestoi rapide vekiĝas. Sur ligno amaso, coco fiere cantas al la suno. La vosto de la coco estas granda kaj bela. Anasino kaj anasidoi malrapide kaj mallerte iras al la rivero. Malantaŭ la anasoj iras dika ansero sola kaj malgracia. Apud la domo promenas kokino kaj kokidoj, kaj sur dika fosto, apud arbo en la ĝardeno, sidas ruza kato. Sur la korto estas ankaŭ kelkaj kolomboj, kiuj ofte flugas. En la stalo vekiĝas ankaŭ la azeno, kiu jam malsatas kaj malbele blekas. Tute proksime, hundo en dometo laŭte bojas. Kaj juna ŝafido, kun la kapo supre de barilo, malgaje blekas. Malproksime, en la malvasta valo, la malgranda vilaĝo ankoraŭ silente dormas. Sed la birdoj jam flugas en la aero, kaj gaje cantas.